Berita Simriah si Isurat ken Matius. Matius bindu sada. Endame trombo Yesus Kristus. Yesus emek susuren Daud. Dingen Daud emek susuren Abraham. Abraham eme bapa Isak. Isak eme bapa Yakub. Yakub eme bapa Juda ras Ninas Ninana. Juda eme bapa Peres ras Sera. Tamar eme dehara Juda. Peres eme bapa Hesron. Hesron eme bapa Aram. Aram eme bapa Aminadab. Aminadab eme bapa Nahason. Nahason bapa Salmon. Salmon eme bapa Boas. Rahab eme dehara Salmon. Boas eme bapa Obed. Rut eme dehara Boas. Obed eme bapa Isai. Isai eme bapa Daud. Daud eme bapa Salomo. Nande Salomo eme dehara Uria Nai. Salomo eme bapa Rehabeam. Rehabeam bapa Abia. Abia bapa Asa. Asa bapa Josapat. Josapat eme bapa Joram. Joram eme bapa Usia. Usia eme bapa Jotam. Jotam eme bapa Ahaz. Ahaz eme bapa Hizkia. Hizkia eme bapa Manase. Manase eme bapa Amon. Amon eme bapa Josia. Josia eme bapa Jekonia ras Ninas Ninana. Kala endang geluh ibas paksa Israel ibuang ku Babil. Kenca lepas paksa pembuangan i tanah Babil e, ipupus Jekonia si Sealtiel. Sealtiel eme bapa Serubabil. Serubabil eme bapa Abiud. Abiud eme bapa Eliakim. Eliakim eme bapa Asor. Asor eme bapa Sadok. Sadok eme bapa Ahim. Ahim eme bapa Eliud. Eliud eme bapa Eliasar. Eliasar eme bapa Matan. Matan eme bapa Yakub. Yakub eme bapa Yusuf. Yusuf eme perbulangan Maria. Arah Maria metubuh Yesus si iglari Mesias si ipadan kendibata. Jadi ibas Abraham nari seh kupaksa Daud lit 10:4 kesusuran. Janah ibas paksa Daud nari seh kupaksa pembuangan bangsa Israel i tanah Babil lit 10:4 kesusuran. Janah ibas paksa pembuangan i tanah Babil nari seh kupaksa Kristus tubuh lit 10:4 kesusuran. Karena ketubuhan Yesus Kristus, bagendama. Maria nande Yesus ertunangan ras Yusuf. Tapi ope dengar Zabu, Maria nggo muhuli kulana arah kuasa kesah sibadia. Yusuf tunangan Maria e kalak bujur.